Եթերում ազատություն ռադիոկայանի կիրակնորյաց ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այսօր հուլիսի 15-ն է, Երևանի ժամանակով երեկոյան ժամի 7-ը։ Իրակնորյա մեր ծրագրում առաջարկում եմ լսել հարցազրույց Հայաստանի վարչապետի արտաքին հարցերով խորհրդական Արսեն Խառատյանի հետ։ Կներկայացնենք նաև Facebook-յան ասուլիս կրթության փոխնախարար Հովանես Հովանեսյանի հետ։ Սակայն մինչ այս հաղորդումները ծանոթացնեմ օրվա հրատապ լուրերին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, թե այսօր վաղ առավոտյան Ղազախի շրջանում հայկական կողմից դիվերսիոն ներթափանցման փորձ են կասեցրել և գերեվարել հայ հետախույզի 1984 թվականին ծնված Կարեն Ղազարյանին։ Հայաստանի ոստիկանության մամուլի քարտուղար Աշոտ Ահարոնյանը ասել է, թե ադրբեջանական կողմի տեղեկատվությունը բացարձակապես չի համապատասխանում իրականությանը։ Ահարոնյանը Facebook-ի էջում գրել է, որ Կարեն Ղազարյանը Տավուշի մարզի սահմանամերձ Վերթավան գյուղի բնակիչ է, որևէ առնչություն չունի զինվորական ծառայության հետ, առողջական խնդիրներ ունի և 2013 թվականից հաշվառված է համապատասխան բուժ հաստատությունում։ Կարեն Ղազարյանի ադրբեջանական տարածքում հայտնվելու հանգամանքները ճշտվում են, նշել է նա։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանը Facebook-ի էջում գրել է, որ Կարեն Ղազարյանը չի ծառայել և երբեք չի ծառայում զինված ուժերում։ Նա հայտնել է, որ պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը դիմել է Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպության երևանյան գրասենյակ Կարեն Ղազարյանի վերադարձը կազմակերպելու համար, նրա հիվանդության մասին Կարմիր խաչին տեղյակ է պահվել։ Հատուկ քնչական ծառայությունը տեղեկացնում է, որ Վայոց ձորի մարզի Մալիշկա համայնքի ղեկավարին մեղադրանք է առաջադրվել։ Մ. Մովսիսյանը մեղադրվում է 2017-ի ապրիլի 2-ին կայացած խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ընտրակաշարք բաժանելու մեջ։ Ըստ մեղադրանքի, ռեյտինգային ընտրացուցակով առաջադրված պատգամավորի թեկնածուից նա արձերն 13 միլիոն դրամ է ստացել և բաժանել բնակիչներին 10,000 դրամ մեկ ձայնի դիմաց։ Հատուկ քնչական ծառայությունը դատարանի միջնորդել է Մալիշկա համայնքի ղեկավարին կալանելու թույլտվություն տալ։ Երևանի ավականու հանրապետական խմբակցությունը հայտարել է, որ հուլիսի 16-ին կայանալիք Երևանի քաղաքապետի արտահերտ ընտրություններին թեկնածու չի առաջադրելու և չի մասնակցելու ավականու համապատասխան նիստին։ Ելք խմբակցությունը ևս որոշել էր թեկնածու չառաջադրել։ Միակ թեկնածուն առաջադրել է Երկիր Տիրանի խմբակցությունը Զարուհի Փոստանջանին։ Հանրապետական խմբակցության և ելք խմբակցության դիրքորոշումները տանում են նրան, որ երկու շաբթի կայանալիք ավականու արտահերտ նիստում նոր քաղաքապետ չի ընտրվի, և ավելի ուշ հավանաբար աշնանը կանցկացվեն ավականու արտահերտ ընտրություններ, որից հետո նոր ավականին արդեն քաղաքապետ կընտրի։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը Ռուսաստանի նախագահի հետ հուլիսի 16-ին կայանալիք հանդիպման նախաշեմին ասել է, թե Պուտինը հավանաբար անգութ մարդ է։ Այս մասին Թրամփը ասել է բրիտանական Daily Mail-ին հուլիսի 14-ին տված հարցազրույցում։ Թրամփն ասել է, թե Ռուսաստանը մրցակից է և ԱՄՆ-ի Մեծ Բրիտանիայի այլ երկրների համար ավելի լավ կլինի գոյակցել Ռուսաստանի, Չինաստանի հետ։ Դա իսկապես լավ է, ասել է ԱՄՆ-ի նախագահը։ Հարցազրույցում Թրամփը նաև հայտարել է, որ մասնակցելու է 2020 թվականի ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններին։ Ադրբեջանի նախագահը հուլիսի 20-ին այցելելու է Ֆրանսիա, այդ մասին հայտնել է Ադրբեջանում Ֆրանսիայի դեսպանը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը։ Շ Շարունակում եմ ծրագիրը Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության տնօրեն Հրայր Թամրյանի զրույցը Հայաստանի վարչապետի արտաքին հարցերով խորհրդական Արսեն Խառատյանի հետ։ Ավարտվեց վարչապետի այցելությունը Բրյուսել, Եվրամիության հետ Հայաստանի հարաբերություններից բացի, մեր հյուրը անդրադառնում է նաև այլ ուղղություններով Հայաստանի վարած արտաքին քաղաքականությանը, Ռուսաստանի և Արևմուտքի հետ հարաբերությունների համատեղման հարցին և հարաբերությունների զարգացման հեռանկարներին։ Լսենք Հրայր Թամրազյանի հարցազրույցը։
Այժմ ինձ հետ Երևանի ստուդիայում է Հայաստանի վարչապետի արտաքին քաղաքական հարցերով խորհրդական Արսեն Խառատյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Խառատյան, շնորհակալություն մեր ստուդիա գալու համար։ Գիտենք, որ շատ զբաղված գրաֆիկով էիք աշխատում այս վերջին մի քանի օրը։ Դուք էլ վարչապետին ուղեկցում էիք Բրյուսելյան այցում, և ինչպես ես տեսա, գրեթե բոլոր հանդիպումներին դուք իր կողքին էիք, իր հետ էիք, իրեն օգնում էիք ձեր խորհուրդներով։ Մենք գիտենք, որ դուք շատ լավ տիրապետում եք անգլերենի, նաև միջազգային փորձ ունեք, սակայն հարցս հետևյալն է։ Վարչապետը, երբ զրուցեց լրագրողների հետ, երբ նրան հարցրեցինք տպավորությունների մասին, նա կարծեք թե դժգոհ էր, այնքան էլ գոհ չէր, այն իմաստով, որ այո, շատ գեղեցիկ, լավ գնահատականներ են տալիս, ասում են, մենք շատ բարձր ենք գնահատում այն, ինչ տեղի ունեցավ Հայաստանում և այն, ինչ հիմա է կատարվում կոռուպցիայի դեմ պայքարը և այլն, սակայն այդ գովեստները չեն համարապնդվում ֆինանսական նյութական աջակցությամբ։ Մոտորապես այսպիսի տրամաբանությամբ էր վարչապետը մեկնաբանում Եվրամիության ղեկավարների հետ այդ հանդիպումները։ Պարոն Խառատյան, մի քիչ ավելի, եթե կարող եք, լույս սփռեք այս վարչապետի մեկնաբանության և այդ հանդիպումների վրա։
Նախ շնորհակալություն ժավերի համար։ Դե, կարծում եմ, վարչապետը հնարավորինս հասանելի, այսպես ասենք, ասաց այն, ինչ տպավորություններ ուներ և ունեինք ընդհանուր առմամբ, բայց կարծում եմ տարընթերցումներ սկսեցին սոցիալական ցանցերում, հատկապես այս մասին մի տարբեր ձևերով վարչապետը նաև 3 հստակեցումներ մտցրեց։ Իհարկե, հարցը վերաբերում է նրան, որ մենք ինչ ենք ասում։ Մենք ասում ենք, Եվրամիության հետ մեր համագործակցությունը, այն շրջանակը, որով որ շարունակելու ենք հնականաբար բանակցել, պիտի ինչ-որ իմաստով նոր շունչ ստանա, նոր տրամաբանություն ստանա, հաշվի առնելով այն իրողությունները, որ այսօր ունենք Հայաստանում։ Այսինքն, այն, ինչ տեղի է ունեցել, այն հրափոխությունը, որը հիմա դա շարունակվում է կոռուպցիայի և ուրեմն Հայաստանում եղած հսկայական խնդիրների լուծելով, սա պիտի ըստ էության մեզ որպես պարտնյորի այլ տիրույթում ոնց որ, հա, տեղավորի, և ուրեմն մեր ակնկալիքն էլ ըստ այդմ Եվրամիության մեր գործընկերներից այն է, որ եթե շարունակում ենք այն նույն տրամաբանությամբ, ինչով որ եղել է մինչ այս, այսինքն more for more, հա, ավել ավելի դիմաց, ապա ուրեմն մենք հիմա ավել ենք արդեն իսկ և առաջարկելու շատ բան ունենք, և ուրեմն ակնկալում ենք, որ նաև ըստ այդմ մոտեցումներ պիտի փոխվի Բրյուսելում։
Պարոն Խառատյան, հետաքրքիր միտք ասաց վարչապետը նաև այն մասին, որ ըստ էության այն օգնությունը, որ նախկինում Եվրամիությունը հատկացնում էր տարբեր տեսակի իրավական, դատական բարեփոխումներ իրականացնելու համար, այն փաստորեն մսխվել է և այն ծախսվել է ոչ այնքան նպատակային, ինչպես տեսնում ենք այդ միլիոնավոր դոլարների, եվրոների ծախսը ի վերջո չի հանգեցրել ավելի արդար դատարանի և ավելի իրավական դաշտի նախկին իշխանությունների օրոք։ Ըստ էության, այ ինչպես դուք կարող եք գնահատել այդ անցյալում կատարված այդ ծախսերը, ինչու՞ Եվրամիությունը, չնայած այն հանգամանքի, որ իրենք էլ տեղյակ էին, թե ինչ է կատարվում դատական, իրավական և ընդհանրապես իշխանական ողջ համակարգում, շարունակում էին օգնել Հայաստանին։
Ես անկեղծ ասած, քանի որ դատաիրավական համակարգի ոլորտի մասնագետ չեմ և նաև, այսպես ասենք, գնահատման իմ ոչ ինֆորմացիան ունեմ, ոչ էլ ունեմ հետազոտական որևէ նյութ, որպիսի ըստ էության կարողանամ պատասխանել ձեր հարցին, այսինքն տարբեր ոլորտներում ինչ այս եղած արտաքին աջակցության արդյունավետության գնահատմանն է վերաբերում հարցը, բայց դե բնականաբար գիտեինք, թե ինչ արդարադատություն ունեինք, գիտեինք, թե, այսինքն չակերտավոր հաճախ հրադադատություն ունենք, գիտենք պետական շատ կառույցների արդյունավետության խնդիրները, կոռուպցիայի մասին դե բոլորս էինք, բոլորս գիտենք, հա։ Ես կարծում եմ, որ վարչապետը շատ հստակ է ձևակերպել սա, ասելով, որ ժողովրդավարությունը կամ ժողովրդավարական ինստիտուտների ուժեղացումը կամ ձևավորումը մեզ համար ոչ թե արտաքին քաղաքական օրակարգի հարց է, այլև մեր ներքին հարցն է։ Մենք ենք ինքներս սա արժեքային համակարգ է մեզ համար, մենք ինքներս ենք դրանում շահագրգռված։ Եվ նաև ակնհայտ ցույց տալով իր վարքագծով, կառավարության վարքագծով, երբ դու ունես պետական կառավարման 3 հիմնական ուղղությունները՝ դատական, հա, գործադիր եւ ուրեմն օրենսդիր մարմինները, այդտեղ այդ հարաբերություններում սահմանադրորեն ծամաված կերպը իրար, այսպես ասենք, գործերում չխառնվելու, հա, այսինքն արդարադատության համակարգում վարչապետի եւ կառավարության մոտեցումը հենց սա է, մենք չենք զանգելու որևէ դատավորի, որևէ հրահանգ տանք եւ դատական համակարգի արդարության կամ կայացման հիմնական գրավականը հենց ուրեմն այդ ճնշումների բացակայությունը պիտի լինեն։ Սրանով իսկ վարչապետը հենց այդ էր ասում, որ ուրեմն այս ոլորտներում անելիքները մենք ինքներս ենք շահագրգռված անել եւ մեզ պետք չի պարտադրանքի ուժով դա, թելադրանքի ուժով որևէ կերպ ասել։ Մենք այլ խնդիրներ ունենք, որտեղ աջակցության կարիք ունենք եւ հենց դրանք որպես գերակայություն ձևակերպել եւ ներկայացվել է Եվրամիության մեր գործընկերներին։
Պարոն Խառոսյան, հիմա այսպեսի մի դիլեմա, Հայաստանը միշտ երկու երկընտրանքի առջև է լինում կանգնած, մի կողմից Ռուսաստան, մյուս կողմից Արևմուտք, Կարեմության կառույցներ, եւ հիմա մենք ունենք ժողովրդավարական Հայաստան, որ իր արժե համակարգով շատ ավելի մոտ է իր հասարակական հենքով, կառուցվածքով շատ ավելի մոտ է եւ շատ ավելի համապատասխան է Արևմտյան ժողովրդավարությունը, ինքան ասենք ԵԱՏՄ-ի ներսում երկրների հասարակական կառույցներն են։ Մենք գիտենք, որ այդ ԵԱՏՄ-ի մստեղության բացի Հայաստանից գրեթե բոլորը եւ գուցե մի քիչ ասենք Ղրղստանը, գրեթե բոլորը հեղինակապաշտական կամ դիկտատորական համակարգեր են։ Որքան հարմարավետ է Հայաստանի համար լինել այդ կառույցի ներսում, իբրև արտաքին քաղաքական հարցերով խորհրդական, այլ դուք ինչ ապագա եք տեսնում Հայաստանի համար այդ կառույցում։
Ես զերծ կմնամ որակումներ տալու մեր գործընկերների, ուրեմն գործընկերներին, մենք արդյունավետ համագործակցություն ունենք եւ ունեցել ենք մինչ այս ԵԱՏՄ մեր անդամակցության շրջանակներում, ԱՊՀ մեր անդամակցության շրջանակներում, ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում, այն բոլոր բազմակողմ կառույցներում, որտեղ մենք ներգրավված ենք։ Կարծում եմ, որ սա Հայաստանի շահից բխող ներգրավվածություն է, այս մասին հստակ ձևակերպել ենք, ասել ենք նաեւ, որ արտաքին քաղաքական փոփոխություններ, շրջադարձեր չեն լինելու։ Հայաստանում տեղի ունեցածը, այսպես կոչենք, հայկական ժողովրդավարությունը, եթե կուզեք, հա, ինքը իր ուրույն ճանապարհն է անցել, ինքը չի պայմանավորել մեր գործընթացը, չի պայմանավորել մեր անելիքները կամ երկրի հեռանկարը արտաքին քաղաքական ուղղվածությունների, ուրեմն ուղղվածություններով, եւ ուրեմն այս իմաստով մենք ինքներս ենք որոշելու, թե ինչպես ենք պատկերացնում Հայաստանի, այսինքն ինքներս որպես հայաստանի քաղաքացիներ, հայաստանի կառավարություն, այն բոլոր մարմինները, որոնք որ զբաղվեն առաջիկայում մեր հետագա զարգացման հեռանկարը նախանշելու եւ իրականացնելու առումով։ Այս տեսանկյունից, թե մենք ում ենք մոտ եւ ինչով ենք մոտ, մենք ասում ենք ժողովրդավարությունը արժե համակարգ է մեզ համար։ Սա մոդելավորում չի, ինչ որ մեկից մենք չենք փորձելու, այսպես արտագրել այն, ինչ կա, հա, մենք նայելու ենք, տեսնելու ենք, փորձելու ենք հասկանալ, որտեղ ուղություններ կա, որտեղ գուցե կգտնենք մոդելներ, որոնք մեզ համար ավելի արդյունավետ կլինեն հենց այլ տարածքներում կամ այլ պարտներների հետ հարաբերությունը։ Այսինքն այստեղ պիտի հստակեցնենք այն, որ մենք մեր ուրույն ճանապարհն ենք անցնում եւ ուզում ենք, որպեսզի բոլորի համար շատ հստակ եւ հասանելի լինի, որ սա մեր շահից ելնելով է արվում եւ ոչ թե որևէ մեկի կողմից մեզ թելադրվելու ճանապարհով։
Պարոն Խառոսյան, իր ելույթում Կարնեգի հիմնադրամի այդ փորձագետների առջև իր ելույթում Նիկոլ Փաշինյանը, վարչապետը, ասաց, որ Հայաստան կարող է կամրջել կամ կամրջի դեր կատարել, կամրջողի դեր կատարել ԵԱՏՄ-ի եւ Եվրամիության միջեւ։ Այ ըստ էության վարչապետը կարծեք թե բանաձև է փնտրում, ինչպես ապրել այս երկու կառույցների մի դեպքում լիիրավ անդամ է, մյուս դեպքում ոչ այնքան լիիրավ, բայց էլի ընդլայնված համագործակցության շրջանակներ ունի Եվրամիության հետ։ Այ ինչպես եք դուք պատկերացնում այդ կամրջող երկրի դերը։ Ինչպես պետք է դա իրականացնի։
Դե կարծեմ, որ այստեղ երկու հարցություն կարող ենք առանձնացնել։ Նախ այն, որ ինչը արվել է նաև մինչ այս, տարբեր վերպետական կառույցներում մեր մասնակցության գործընթացում համադրել, ուրեմն, այն, ինչը չի հակասում մեր ստանձնած պարտավորություններին, եւ հնարավորինս ունիկալ լուծումներ գտնել։ Կարծում եմ, Եվրամիության մեր գործընկերներն էլ շատ կոնկրետ հասկացել են այս գործընթացը եւ իրենց շահերիցել է, այսինքն մեծ հետ բանակցված եւ ստորագրված համաձայնագիրը հենց դրա առհավատչյան է, այսինքն այն, որ մենք կարող ենք լինել եվրասիական տնտեսական միության լիրավանդամ լինելով, Եվրամիության հետ քաղաքական եւ այլ ասպեկտներում մեր հարաբերությունները զարգացնելու, ուրեմն, ըստ էության ճանապարհային քարտեզը գծված է այս համաձայնագրի միջոցով։ Եվ երկրորդ, այսինքն սա մեր անելիքն է, հա, համադրել ու պարտներների հետ համագործակցությամբ, բնականաբար։ Եվ երկրորդը, այո, ինչու՞ չէ, ինչու՞ ոչ, գտնել այն եզրերը, որտեղ տարբեր խաղացողները կարող են համագործակցության նոր ֆորում գտնել հենց Հայաստանի միջոցով, ուստի կերևա առաջիկայում իհարկե վստահ եմ, որ մենք կարող ենք ստանձնել շատ կոնկրետ հարցերում, գուցե ոչ շատ, այս պահին չեմ կարող ասել կոնկրետ, թե այդ ինչ կլինի, բայց եւ տարածաշրջանային իմաստով, եւ ավելի լայն տարածաշրջանի տեսանկյունից, հա, հարավային Կովկաս, ավելի մեծ տարածաշրջան, հա, այստեղ այն կետերը, որտեղ որ կարող են համագործակցության եզրեր լինել, ինչու ոչ, մենք պիտի փորձենք դա անել։ Սա կարող է վերաբերել ինչպես այսպես մեծ կառույցներին, որտեղ որ քաղաքական կամք կլինի եւ ցանկություն կմի համագործակցության, մենք բնականաբար կարող ենք քննարկել եւ վստահ եմ, որ վարչապետը հենց այս ուղղությամբ կոնկրետ մտածելու, այսինքն կազմակերպելու բաներ ունի։ Բայց նաեւ ասեմ, որ սա տեղի ունենում այսպես թե այնպես տարբեր ձևերով մեր անդամակցությունը եվրասիական միությանը հաճախ առիթ է և հնարավորություն է տվել մեր այլ հարևաններին, օրինակ օգտվել է Տիրույթից, հիմա Իրանը օրինակ համաձայնագիր է ստորագրել, որտեղ մենք նույնպես կարող ենք դերակատարություն ունենալ, այսինքն սրա կարծես թե ինչ-որ կոնկրետ դրսևորումներն արդեն իսկ նախանշվում են։
Շատ հետաքրքիր մի միտք է ասում, միշտ կրկնում է պարոն վարչապետը, որ Հայաստանը, այո, շատ սերտ հարաբերություններ ունի Ռուսաստանի հետ և չի պատրաստում որևէ կերպ նվազեցնել այդ հարաբերությունների այդ բնույթը, որևէ կերպ հակառակը էլ ավելի պատրաստում է Հայաստանը էլ ավելի լավացնել հարաբերությունները, խորացնել Ռուսաստանի հետ, բայց մյուս կողմից ասում է, դա չի նշանակում, որ մենք չպետք է խորացնենք մեր հարաբերությունները Եվրամիության հետ։ Եվ նույն բանը նա ասում է ըստ էության ՀԱՊԿ-ի և ՆԱՏՕ-ի հետ այդ փոխհարաբերությունում, այսինքն Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի ուրեմն անդամ է և պատրաստում է մնալ ՀԱՊԿ-ի անդամ, հավաքական անվտանգության կոլեկտիվ անվտանգության անդամ, պայմանագրի անդամ, բայց մյուս կողմից, այո, Հայաստանը պատրաստում է լավացնել իր հարաբերությունները ՆԱՏՕ-ի հետ։
Տեսեք, մեր անդամակցությունը անվտանգության ոլորտում, տնտեսության ոլորտում, հա, այլ ուղություններով շատ հստակ ձևակերպվել է, այդտեղ էլի ասեմ, հիշեցնեմ, որ հայտարարվել է, որ ուրեմն շրջադարձեր չեն լինելու։ Ուրեմն մեր ուրեմն հարաբերությունները հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ շարունակաբար են եղել, գիտենք, որ ցնկերություն հանուն խաղաղության, եւ բնականաբար ուրեմն մենք անդամակցության մասին չենք խոսում, այդպիսի խնդիր չենք դրել մեր առջև, բայց համագործակցության են եզրերը, որտեղ որ կան Աֆղանստանում, Կոսովոյում մեր ներկայությունը, սրանք գաղտնիք չեն, եւ ուրեմն այս դիրույթում էր հենց որ մենք մասնակցում էինք Բրյուսելյան գագաթնաժողովին, հա, այսինքն մենք հենց կոնկրետ մեր ունեցած խաղապահների եւ մեր ներգրավացյան շրջանակներում էր, որ ընտեղ ենք։ Հիմա ինչ վերաբերում է խորացմանը կամ ինչքան կարող ենք, ինչ կարող ենք անել, այս պահին մենք, այսպես ասենք, կոմֆորտի գոտում ենք այն ձևաչափերում եւ այն ներգրավացյան մասշտաբում, որում որ կանք։ Այստեղ նաեւ կարեւոր մի բան առանձնացնեմ, մոտեցումը հետեւյալն է, որ եթե կան կառույցներ, որտեղ օրինակ, բացի ամեն ինչից, ներգրավացյան ինչ-որ չափ կարող լինել եւ դա չի հակասի մեր այլ պարտավորություններին, ապա մենք պիտի ներգրավվենք, ոչ բնականաբար ամեն գան տարբեր է եւ պիտի քննարկվի, բայց պիտի ներգրավվենք, որովհետեւ այնտեղ նաեւ մեծ հետ խնդիրներ ունեցող այլ երկրներ կան, եւ այդ երկրները այսպես թե այնպես աշխատում են, հաճախ մեր դեմ են աշխատում, եւ չլինելով ավելի քիչ հարց գլուցենք հաստատ, այսինքն ներգրաված լինելով մենք փորձում ենք եւ փորձել ենք եւ շարունակելու ենք անել, փորձել ունենալ լծակներ, որպիսի կամ կանխարգելենք Հայաստանի, Արցախի մեր հետ կապված խնդրահարույցման ձևեր կլինեն, դրանք հայտարարություններ կլինեն, կամ գոնե առնվազն կարողանանք մենք էլ ինքներս ինչ-որ կողմից աշխատել այն ուղղությամբ, որպեսզի մեզ համար նպաստավոր, ուրեմն տեքստեր հայտնվեն, գործարվի, համագործակցություն լինի։
Պարոն Խառատյան, հիմա ես Բրյուսելի այդ գաղտնական ժողովի օրերին զրուցեցի Պավել Ֆելգենգաուրի հետ, որը հայտնի ռազմական փորձագետ է։ Նա ասաց, որ ի վերջո Ռուսաստանի կառավարությունը առայժմ այնքան էլ չի վստահում, դեռ կասկածներ ունի, որ Հայաստանի նոր ղեկավարությունը արևմտամետ է։ Այդպիսի կասկածներ ունեն, նա այդպես ասաց, ես որքան գիտեմ, նա բավական մոտ է այդ շրջանակներին իշխող։ Հիմա դուք ինչպես կարող եք պատասխանել այնրա այդ դիտողությանը, խնդրեմ։
Տարբեր դիտարկումներ կան, դրանք եւ փորձագիտական տարածքում են եւ մամուլի միջոցներում են։ Մենք այս պահին պետություն ենք ներկայացնում եւ այդ վերլուծություններին արձագանքելու խնդիր չունենք։ Մենք խոսում ենք մեր պարտներների հետ երկողմ տարածքում, այս դեպքում եթե Ռուսաստանը պետք է նկատի ունենանք եւ այնտեղից, այնտեղ մենք ինչպես հիշում եք մոսկովյան այցի ընթացքում վարչապետի հայտարարությունն այն մասին, որ օրինակ հայ-ռուսական հարաբերությունները մութանկյուններ չկան եւ չեն լինելու, ամեն ինչ լինելու է հստակ, կոնկրետ։ Բայց այսինքն ես անկեղծ ասած բան չունեմ, հա, ցանկություն չունեմ ուղղակի անդրադառնալ վերլուծական այդպիսի ձևակերպումներին։ Մենք աշխատում ենք Հայաստանի դիրքերից ենք մտածում եւ հուսով եմ, որ բոլոր մեր պարտներները շատ հստակ են մեր ուղերձները լսում, մենք էլ իրենցից ստացած ուղերձները եւ այս երկխոսությունը արդյունավետ կերպով պիտի շարունակենք։
Պարոն Խառատյան, ես պետք է հարցնեմ այս հարցը, որտեղ ես տեսա, որ դուք Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպման ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանին դուք այնտեղ էիք, ներկա էիք, այ ինչպես ասում են այդ քիմիան երկու այդ ղեկավարների միջև կայացավ թե ոչ։
Կարծեմ, որ
միմյանց նկատմամբ վստահության այդ մթնոլորտը
շատ ուղիղ բաց անկեղծ խոսակցություն էր, ինձ համար բնականաբար նոր է նաև այս տիրույթում լինելը, բայց ուղիղ բաց եւ անկեղծ խոսակցություններ, եւ կարծում եմ, որ սա շատ կարեւոր է։ Ես նախորդ հանդիպմանը ներկա անձամբ չէի եղել, բայց կարծում եմ, որ այստեղ շատ հստակ կոնկրետ լիդերների միջև հարաբերությունները կառուցվում են, եւ այս առումով կարծում եմ, որ դեռ առաջիկայում շատ ավելի կոնկրետ հստակ կերպով կլինի, բայց հիմա էլ արդեն իսկ կարող եմ ասել, որ իմ տպավորությունները հենց այն է, որ այս խոսակցության անկեղծությունը բացության մակարդակը շատ դրական է, այսինքն երբ վարչապետն ասում է մութանկյուններ չկան, դա հենց այդպես էլ պիտի ընկալվի, որովհետև խոսվում է շատ կոնկրետ, շատ հստակ, շատ կարծում եմ, որ արդյունավետ։
Մյուս կողմից մենք տեսանք շատ ջերմ հանդիպում Էմանուել Մակրոնի եւ Նիկոլ Փաշինյանի միջև, այ դուք այնտեղ եք, նույնպես կարող եք նկարագրել այդ մթնոլորտը, ինչ
մի շարք բաներ գուցե նաև քաղաքական, այսպես ասենք, ճանապարհը, որ անցել են երկու ղեկավարները, նման են իրար, ինչ որ իմաստով, ասենք Ֆրանսիայում օրինակ Մակրոնի շարժումը հենց այդպես մախշոն, հա, կոչվում է, քայլենք, մենք քայլարայենք, իրենք մախշոն են։ Հետո նաև խորհրդանում հայտնվելը եւ արդեն ընտրությունների արդյունքում այդպիսի հաղթանակ տանելը, հետո նոր կուսակցություն դառնալ, այսինքն եթե նայելու լինենք, գուցե զուգահեռներ, որոշ նմանություններ կան, ինչը եւ երկու ուրեմն անհատներին շատ ավելի հեշտացնում է կոմունիկացիոն տարածքում, նաեւ սերենդային մոտ են, Մակրոնը նույնիսկ ավելի փոքր է մեր վարչապետից տարիքով, բայց կարծեմ, որ շատ ջերմ ու լավ խոսակցություն էր, որը չեմ կարծում բոլորի համար դա տեսանելի էր։ Ֆրանսիայի հետ ավանդաբար մեր ունեցած ուրեմն հարաբերությունները, բարձր մակարդակի հարաբերությունները բնականաբար շարունակական են, եւ հիմա շատ լավ էր, որ երկու երկրների ղեկավարները կարողացան նաեւ անմիջական այս տիպի շփումներ ունենալ, հատկապես հաշվի առնելով հոկտեմբերին կայանալիք ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողով հանդիպումը մեծ, որտեղ գիտեք ընդունելու են աշխարի երկու տասնյակից ավելի այս պահի դրությամբ ղեկավարների, սա Հայաստանի համար կարևորագույն միջոցառում է, եւ այստեղ նաեւ Հայաստան-Ֆրանսիա հարաբերություններում ակտիվ համագործակցություն կա ոչ միայն Հայաստան-Ֆրանսիա, այլ ֆրանկոֆոնիայի անդամ այլ երկրները, անդամ եւ ուրեմն դիտորդ տարբեր կարգավիճակներ ունեցող այլ երկրները, բայց կարծում եմ, որ սա շատ կարևոր էր հենց այս իմաստով, եւ այդ դրական էմոցիոնալ ֆոնը շարունակական է լինելու, կարծում եմ, որ այստեղ նաեւ մի փոքր այդպես համարյա հումորով ասում ենք, որ մեր հերապողությունը այստեղ Երևանում նաեւ սկսեց Ֆրանսիայի հրապարակից, եւ ուրեմն Ֆրանսիայի հրապարակից տեղափոխվեց Հանրապետության հրապարակ, եւ ուրեմն այդ արժեքի մասով հետաքրքիր զուգահեռներ կարող են լինել ֆրանսիական հեղափոխության արժեքների մտայնության հետ, բայց սա մի կողմ ուղղակի այդպիսի հետաքրքիր նմանությունները գուցե նաև դրական են իմաստով, որ ուրեմն ռեզոնանս է լինում կամ ընկալումը շատ ավելի հեշտ է մատուցել, հասցնել, հասկանալի դարձնել, թե ինչպիսի փոփոխություններ են եղել եւ շարունակում լինել Հայաստանում։
Այդ տպավորությունը այնպիսին է, որ Մակրոնի համար շատ ավելի հեշտ էր շփվել իհարկե Նիկոլ Փաշինյանի հետ, մի ղեկավարի, որին ընդունում է ժողովուրդը, որին ժողովուրդն է ընտրել, եւ պատկերացնում եմ ինչպիսի դժվարությամբ, ինչպիսի դժվար վիճակ կլիներ, եթե նա լիներ նախորդ ղեկավարի հետ։ Այդ ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովը նույնիսկ կասկածներ կային, թե կարող է կայանալ, թե ոչ։ Ինչ կարող եք ասել, իսկապես այդ երկու ղեկավարների միջև լավ հարաբերություններ ստեղծվեցին, թե ոչ Բրյուսելում։
Կարծում եմ, որ այո, իհարկե, ի սկզբանե էլ ես հիմա չեմ անդրադառնա, թե ինչ կլիներ եթե, հա, կան նոր իրողություններ, որոնք որ ունենք, եւ այդ իմաստով այո, կարծում եմ, որ լավ հարաբերություններ ստեղծվեցին, եւ այդ լավ հարաբերությունները վստահաբար պիտի շարունակեն զարգանալ, հատկապես որ մեր երկկողմորակարգը նույնպես փոքր եւ թեթեվ չէ, հա, հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների տեսանկյունից, այստեղ ֆրանսիական ինվեստիցիաների հարցը կա, սա բավականին հետաքրքիր է, կրթական ծրագրեր ունենք, որ իրականացնում ենք, գիտեք, Հայաստանում գործում է ֆրանսիական դպրոց, ֆրանսիական համալսարան, որը լավագույններից է համարվում այսօր, այսինքն մի շարք ուղություններով հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների օրակարգը կա, որտեղ եւս ուրեմն աներիքներ կան, եւ շատ լավ է, որ ամենաբարձր մակարդակում այսպիսի ջերմ հարաբերություններ են ձևավորվել, հինգ ներդրվել, որոնք որ շատ ավելի շատ են նպաստելու մեր հետագա զարգացմանը, հետագա աներիքներին։
Պարոն Խարաջյան, դուք շատ լավ տեղյակ եք ամերիկյան քաղաքականության արտաքին, լավ գիտեք, թե ինչպես է այնտեղ քաղաքականությունը ձևավորվում, Միացյալ Նահանգներում, Վաշինգտոնում շատ լավ ճանոթ եք Վաշինգտոնյան այդ անցուդարձին։ Հիմա ինչ կարող ենք ակնկալել մեր վարչապետի հնարավոր այցի առումով եւ ընդհանրապես հայ-ամերիկյան հարաբերությունների առումով, նախ սկսենք նրանից, արդյոք հնարավոր է, դուք հնարավոր համարում եք, որ հազարամյակի մարտահրավեր այդ ծրագիրը նորից վերսկսվի, վերականգնվի, որքան են շանսերը ռեալ։
Տեսեք, հայ-ամերիկյան հարաբերությունների օրակարգը եւս խիտ է, դա պայմանավորված է մի շարք հանգամանքներով, բնականաբար Միացյալ Նահանգների հետ անկախությունից ի վեր ունեցել ենք բարձր մակարդակի հարաբերություններ, որոնք մեծամասամբ զարգացման դրամաբանությամբ են եղել, Միացյալ Նահանգները համանախագահող է ԵԱԿ Մինսկի խմբի, այսինքն ներգրաված է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման հարցում միջնորդի կարգավիճակով, մեր առևտրային տնտեսական հարաբերություններում գուցե անգլիկների մեծ դաշտ կա նաև, բայց սա պիտի նաև հասկանանք, թե ինչքան տեղ ունենք, չէ խոսենք նաև բնականաբար Միացյալ Նահանգների հայկական համայնքների մասին, որոնք բավականին երկար պատմություն ունեն, գիտեք, շատ ներգրաված են եւ բավական իրավիճակներում ազդեցիկ են այդ երկրում հայ-ամերիկյան հարաբերությունների տիրույթում եւս դիվանագիտական եւ այսպես ասենք ռազմավարական տեսանկյունից հարաբերությունների մի շարք շերտեր կան, որտեղ երկկողմ տիրույթում գուցե պիտի ավելի նորովի հասկանանք, թե ինչպես ենք առաջ շարժվելու։ Աջակցության կերպերը, ես քանի որ ինքս այս պահին չեմ զբաղվում այդ մասով, բայց բնականաբար մեր դիվանագետները եւ տնտեսական եւ զարգացման բլոկի իմ գործընկերները, կառավարության անդամները ակտիվորեն խոսում են այս մասին, ես այստեղ որևէ խնդիր չեմ տեսնում, բավականին ինտենսիվ աշխատվում է տարբեր խողովակներով, գիտեք, այս տարի Վաշինգտոնի կենտրոնում Սմիթսոնյան ուրեմն փառատոններ, ես տարիներ շարունակ երբ ապրում էի այնտեղ, երբ ամառը դուրս էի գալիս, իսկ իմ աշխատատերը շատ մոտ էր դրանից ու տեսնում էի այդ փառատոնները, իսկապես մտածում եմ, ասենք տեսնես կլինի մի օր, երբ որ Հայաստանը այստեղ ներկայացված կլինի, եւ ուրեմն ճակատագրի հեղինակով, երբ դա եղավ, ես չկարողացա այլ այնտեղ լինել, բայց ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր եւ բնականաբար հայաստանյան իմ գործընկերներին այս ամենը կազմակերպելու եւ Սմիթսոնյան ուրեմն ինստիտուտին, որը կարծում եմ, որ շատ բարձր մակարդակով իսկապես շատ հաջողված փառատոն կազմակերպեց, եւ ուրեմն Հայաստանը Կատալոնիայի հետ մեկտեղ, ուրեմն, բայց կարծում եմ մեր տաղավարների եւ քանակը եւ ներկայությունը շատ ավելի լուրջ էր, կարողացավ նաեւ այս կերպ ներկայացվել։ Հայ ժողովուրդը ամերիկացիների համար, գիտեք, նոր չեն, մեզ լավ են ճանաչում, այնտեղ ունենք բոլոր շերտերում ներկայացվածություն, ներգրավվածություն, բայց Հայաստան ԱՄՆ հարաբերությունները ուրիշ մակարդակի է, սրանք միջպետական հարաբերություններ են, եւ այս առումով իրականաբար մենք այսպես ասեմ չպիտի թողնենք կամ պիտի փորձենք չթողնել մի ուղություն կամ մի շերտ, որտեղ հարաբերությունների որակը եւ զարգացման հեռանկարները որևէ կերպ ուրեմն հնարավոր չէ իրականացնել։
Պարոն Խարաջյան, առայժմ որևէ կոնկրետ, ես այդպես հասկացա, որևէ կոնկրետ ծրագիր չկա, հա, այդ հազարամյակի մարտահրավերի հարցով որևէ
սա քննարկվում է, սա քննարկվել է առաջին իսկ օրվանից։ Այս պահին հիմա նաև փոխվարչապետ առաջիկայում Արադ Միրզոյանը կլինի Նյու Յորքում հազարամյակի մարտահրավերների ուրեմն խորհրդաժողովին մակում, ենթադրում կարծում եմ, որ նաև նախատեսվում է այս Վաշինգտոն եւ ուրեմն հանդիպումներ կլինեն նաև այս ուղություններով, ավելի հստակ երբ որ կունենանք ինֆորմացիա բնականաբար կկիսվենք։
Տեսեք, պարոն Խարաջյան, այսպեսի բան է ասել Ֆեդերիկա Մոգերինին, որ Եվրամիությունը պատրաստ է այսպեսի բանը, դուք կարող եք մեզ վրա հենվել ձեր նախաձեռնած արմատական բարեփոխումների ճանապարհին, օրենքի գերակայության, կոռուպցիայի դեմ պայքարի, մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ այլ ուղղություններով։ Ես վստահ եմ, որ մեր համագործակցություն ունենալու է պայծառ ապագա։ Սա բավական ուժեղ հայտարարություն է, նախկինում այդպիսի բաներ չեն հնչել ընդհանրապես, եւ ես որքան տեղյակ եմ, նրանք պատրաստ են իսկապես ֆինանսական աջակցություն ցույց տալ։ Հիմա վարչապետը դժգոհում է իհարկե, որ առայժմ չկա ոչ մի բան, այնինչ որ իրենք խոստանում են հիմա, դա արդեն նախկինում է եղել խոստացված ըստ էության, թեև չի հրապարակվել այդ 165 միլիոն եվրոն, դա արդեն նախկին իշխանություններին է խոստացված եղել, բայց հիմա մենք տեսնում ենք, որ հիմա սա նոր խոստում է, նոր պարտավորություն է, որ ըստ էության գլխավոր անձնակատարը հայտարարում է այդ մասին, եւ գիտենք, որ երկու շաբթի օրը Պյոտր Սվիտալսկին է մամուլի ասուլիսով հանդես գալու, հավանաբար հենց այս հարցերի շուրջ խոսի դեսպանը։ Ինչ կարող եք ասել այս Մոգերինի, այս բավական ուժեղ, նաև հանդիպել է Տուսկին, Յունկերին, այսինքն Եվրամիության ղեկավարների մոտ ակնհայտ ոգևորություն կա, ես տեսնում եմ այդ ոգևորությունը, նախկինում չի եղել դա, և ես հավատում եմ, որ հետևում կա ինչ-որ մի բան։
Իրապես շատ ջերմ էին այդ հանդիպումները, Մոգերինի հետ հանդիպումը ուրեմն բավականին բաց ջերմ եւ հաճելի մտնոլորտներ, բոլորի հետ հանդիպումներ էին այսպես, եւ այո, շատ լուրջ եւ կոնկրետ եւ հստակ հայտարարություններ են հնչում։ Այս աջակցության մասին մենք նաեւ լսում ենք, այո, Հայարմիության մերստեղի դեսպանից, նաեւ նախկինում մեր խոսակցությունների ընթացքում, եւ ուրեմն հիմա պիտի փաստորեն հասկանանք, ավելի հստակեցնենք այն ձևաչափը, այն կերպը, այն ինստրումենտները Եվրամիության, ցակլինի արևելյան գործընկերության շրջանակներում, թե Եվրոպայի հետ, Եվրամիության հետ տարբեր ուղություններով մեր անելիքների, որովհետև այստեղ կան նաև գերատեսչությունների անելիքներ, հա, ասենք կրթության նախարարությունը, օրինակ եմ ասում, հա, տարբեր գերատեսչությունները իրենց ուրեմն եվրոպացի պարտներների հետ ակտիվ աշխատելու, եւ սա էր պատճառը, որ ուրեմն պատրիարքական կազմում կային նախարարներ, ովքեր որ իրենց գործընկերների հետ անելիքներն էին հստակեցնում, այսինքն թե ինչպիսի տեսք կստանա կամ ինչպիսի փաստաթուղթ կձևավորվի այն փաթեթը, հա, եթե մի փաթեթ պիտի լինի կամ այն փաթեթները, որով Եվրամիությունը պիտի շարունակի իր աջակցությունը Հայաստանում տեղի ունեցող գործընթացների կերևը առաջիկայում, բայց այո, քաղաքական բարձր մակարդակում այս հանձնառությունը եւ այս ուրեմն մոտեցումը ու ցանկությունը շատ լավ է, որ հստակ, շատ կոնկրետ հայտարարվել է, ու մնում է մենք աշխատենք նաև, որ քաղաքական մակարդակում արված հայտարարությունները կարողանանք նաև ձևավորենք, մի սուարյուն տանք եւ հասկանանք, թե դա ինչ ընթացակարգերով, ինչ ժամկետներում, ինչ չափականակների մասին է խոսքը, որպեսզի ըստ էության դառնա այս ամենը եւ ոչ դեկլարատիվ հայտարարությունների մակարդակում։
Պարոն Խարաջյան, հիմա դառնանք Ադրբեջանին, վարչապետը բավական այդպես բաց թափանցիկ շատ, այսինքն ուղիղ հայտարարություններ արեց, որ մեջբերեմ մեկը դրանցից, կարծում եմ Ադրբեջանը վախ ունի, որ իր սեփական ժողովուրդը ոգեշնչելով հայաստանյան գործընթացներից կարող է Ադրբեջանում ժողովրդավարական փոփոխություններ նախաձեռնել, այսպեսի բան է ասում վարչապետը, բացի դրանից կա այսպիսի կասկած, որ Ադրբեջանի ղեկավարը ըստ էության ապակայունացնում է սահմանային, սահմանամերջ շրջաններում իրավիճակը, ըստ էության ինչը փաստորեն լուրջ, իսկապես լուրջ վնաս է այս բարեփոխումներին, այն իմաստով, որ եթե ներդրողների համար շատ կարևոր է, չափազանց կարևոր է կայունությունը որևէ երկրի, եւ արտաքին, ասենք, ռազմական միջամտության կամ ագրեսիայի բացակայությունը նույնքան կարևոր է, որքան քաղաքական բարեփոխումները, տնտեսական բարեփոխումները։ Եվ այս իմաստով ամեն անգամ, երբ սահմաններում ապակայունանում է իրավիճակը, ըստ էության ներդրումային ռիսկերը աճում են։ Այդ կարող ենք, չէ՞, այդպես այ գուցե մարտավարության Ալիևյան իշխանության մարտավարության մի մասը նաև այսպիսի իմաստ ունի, այ ինչպես կարող եք մեկնաբանել, ինչ է ուզում ասել վարչապետը, իսկապես այդպես է, դու ինչպես կարող եք բացատրել ձեր կառավարության, ասենք, մարտավարությունը այս հարցում։
Դե վարչապետը շատ հստակ է ձևակերպել այն, որ հասկացնելով, թե ինչ ենք մենք ասում այս պահին աշխարհին և միջազգային հանրությանը, մենք ասում ենք, որ այսուհետ Ադրբեջանի ագրեսիվ, որևէ ագրեսիվ պահվածքը, որևէ հարձակումը, սա հարձակում չէ միայն մեր դեմ, այլև ժողովրդավարության դեմ, որպես այդպիսի։ Սա շատ կարևոր հայտարարություն է, որ կուզեմ, որ շատ կոնկրետ հստակեցվի։ Այսինքն մենք ինչ ենք ասում, մենք ասում ենք, որ մենք փաստորեն ժողովրդավարական գործընթացի երիտասարդ ժողովրդավարություն, եթե կուզեք, հա, ինստիտուտների ձևավորման փուլում ենք, ռեֆորմի փուլում ենք, և ուրեմն ադրբեջանական ագրեսիան գալու է, փորձելու է կանխել այս ռեֆորմը, այն բոլոր երկրները, որոնք կիսում են ժողովրդավարական արժեքները, ոչ միայն պետք է դատապարտեն, այլև պիտի ամեն ինչ անեն, որպեսզի կանխեն հնարավոր զարգացումը նման։ Իսկ այն, որ իհարկե մտավախություն կա, ենթադրում ենք, որ այո, որտեղ տեսնում եք, Ադրբեջանում էլ որոշ անկայունություն կա, այնտեղ բողոքի ցույցեր կան, կոնկրետ հիմա չգիտեմ, թե այդ իմ ուղղությունը չի մանրամասն ասենք, թե ինչի մասին է, բայց որ հանրային դժգոհությունների պակաս չկա, կարծում եմ բոլորիս է, բոլորիս համար է ակնհայտ։ Այսինքն, այստեղ հարցն այն է, որ իհարկե ուրեմն վարակիչ կարող է դինել այն գործընթացը, որ Հայաստանում է ուրեմն տեղի ունենում, և եթե խոսում ենք օրինակ ինվեստիցիաների հնարավոր վախերի մասին, ռեգիոնը, երկիրը գիտեն ներդրողները, և կարծում եմ, որ հնարավոր պատերազմական գործողությունը չի, որ կանխել է մարդկանց մինչև այս ներդրումներից, կամ դա չի եղել առաջին գործոնը, ուրեմն մեր ունեցած հարկային մաքսային խնդիրները, կոռուպցիոն երևույթները, հա, այս ամենն է հաստատ շատ ավելի մեծ ազդեցություն ունեցել ներդրումների ծավալների ոչ բավարար լինելու մեջ, և ուրեմն նաև մի բան ասեմ, եթե հիշում եք, մեզ ասում էին, երբ ուրեմն հեղափոխական գործընթացներ, ասում էին, մի արեք այդպիսի բաներ, տուրիզմը չեք խրախուսում, մարդիկ կվախենան, չեն գա, պետք է նաև վերջին երամսյակի տուրիզմի և ուրեմն աճը Հայաստան եկողների, որում ամեն տեղերից, և եթե հիմա քայլում եք երեկոյան Երևանի փողոցներով, տեղակի ասեղ գցելու տեղ չի լինում հաճախ, այնպես որ այդպիսի կանխատեսումները, թե ուրեմն անկայունացրել ենք երկիրը, կարծում եմ, որ հիմա ճիշտ հակառակն է ապացուցվում։
Պարոն Խառատյան, եւ վերջին հարցս, ըստ էության կարող ենք ասել, որ Եվրամիությունը եւ ՆԱՏՕ-ն, որի գաղտնի ժողովին աջակցություն Աֆղանստանին, այդ խորհրդաժողովի շրջանակներում մասնակցեց նաև վարչապետը, բավարար աջակցություն ցույց չեն տալիս այս Ղարաբաղյան հակամարտության զսպման, չգիտեմ, տարբեր տեսակի գործիքների օգտագործման առումով, այն իմաստով, որ զսպեն Ադրբեջանի այդ ագրեսիվ քայլերը։
Եկ իրականում մենք հայտարարել ենք եւ վերահաստատել, որ Ղարաբաղի կարգավորման բանակցային գործընթացը ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահողների դիրույթում է եւ բացառապես ընդեղ է, այնտեղ հիմա այլ ռազմաքաղաքական դաշինքների, այս դեպքում ՆԱՏՕ-ի ներգրավվածության ոչ անհրաժեշտություն կամ ոչ կարիք, բնականաբար միամիտության պարագայում կարծում եմ, որ այն ֆորմատը, որով որ մենք բանակցային գործընթացը տարել ենք եւ տանում ենք, այս պահին գոյություն ունեցող թերևս առավել արդյունավետ ֆորմատն է։ Գիտեք, որ նախարարները արտաքին գործերի հանդիպեցին նաև Բրյուսելում առանձին եղանախագահողների հետ մեկտեղ, և ուրեմն նախանշեցին, հայտարարություններ ժապարակվեցին, Մինսկի խմբի համանախագահողների հայտարարությունը եղավ մեր առանձին հայտարարությունները, կարծեմ դրանք ցույց են տնում այն և նախանշում են մեր հետագա ֆորմատ անելիքների և քննարկումների, բայց մենք մի կառույց չվերցնենք, մենք ընդհանրապես ենք ասում, որ միջազգային հանրությունը ժողովրդավարական արժեքները կիսող երկրները և կառույցները պիտի առավել ակտիվ լինեն դատապարտելու հնարավոր ագրեսիվ գործողությունները, եւ ես առումով վարչապետի կոչը հենց այս ուղղությամ ներվերաբերում թիրախում հենց ուրեմն այն էր, որ մենք ակնկալում ենք, որ դուք ոչ թե պարիտետի, հա, այսպես ասենք, սկզբունքով պիտի, բայց պիտի դատապարտեք, եթե հնարավոր ուրեմն ագրեսիվ գործողություններ կլինեն մեր արևելյան հարևանի կողմից։
Նույն պատճառաբանությամբ իհարկե չէ կարող դիմել Ռուսաստանի նախագահին, այդպես չէ, պարոն Խարաջյան։
Վստահ չեմ, եթե
Հայաստանը ժողովրդավարական երկիր է։
Տեսեք, խնդիրը հետևյալն է, ուրեմն մենք եթե նայելու լինենք, ասենք տարբեր Ռուսաստանի մասնակցությամբ այն կառույցները, որտեղ որ մենք կանք, տարբեր հայտարարություններ են հնչում, եւ եթե նայելու լինենք սրանից 4 օր առաջ ՀԱՊԿ-ի կողմից արված հայտարարությունը, Խաչատուրովի արած հայտարարությունը, սա վերաբերում է հենց նրան, որը կանխարգելուն է միտված, ասենք թե Նախիջևանի կողմից կամ հենց ուղիղ Հայաստանի վրա հնարավոր հարցակումները, այսինքն մեխանիզմները, լծակները, ճնշման ձևերը ամեն տարբեր տեղերում տարբեր կառույցների հետ տարբեր կարող են լինել, եւ մենք պիտի փորձենք ուրեմն օգտագործել կամ հնարավորինս շահավետ կիրառել այն բոլոր, այսպես ասենք, ամբողջ գործիքակազմը, որը ունենք տարբեր վերպետական, միջպետական, այսպես բազմակողմ տարածքներում, որ կան։ Առաջիկայում նաեւ գիտեք մի շարք մեծ միջոցառումներ կան, սեպտեմբերը սարերի հետևում չի, ՄԱԿ-ի գլխավոր գաղթաժողով է լինելու, հա, ասամբլեա է լինելու, այսինքն հարթակներ եւ ամբիոններ կան եւ բավական շատ ասելու եւ տեղ հասցնելու այն, ինչ պաշտոնական Երևանը համարում է կարևորագույնը։ Այս մասին վարչապետի իր ելույթում շատ հստակ նախանշեց, կարծում եմ, որ սա շարունակի նաեւ արձագանք գտնել այլ մայրաքաղաքներին։
Պարոն Խարաջյան, Թուրքիան եւ խնդրում եմ Թուրքիայի հարցը եւ Վրաստանը, կարծում եմ դուք ինչ որ իմաստով ներազդած կլինեք Վրաստանի նկատմամբ Հայաստանի քաղաքականության ջերմացման այդ նոր այդ տեղաշարժի առումով, եւ մյուս կողմից ինչ կարող եք ասել հայ-թուրքական հարաբերության, որևէ փոփոխություն կա այնտեղ, որևէ, ասենք, Սերսարքսյանի կառավարությունից հետո ինչ որ մի բան փոխվել է այնտեղ։ Նա սկսենք Վրաստանից, հա, որովհետև դուք ինքներդ շատ ինքներդ եք խոսում, որ դա պետք է, այո, Հայաստանը եւ Վրաստանը հատուկ ռազմավարական հարաբերություններ պետք է ունենան, շատ սերտ պետք է լինեն այդ հարաբերությունները, ինչու՞։
Դա օբյեկտիվ շահերից է առաջին հերթին։ Նախ միայն ես չեմ, քաղաքացական պայմանագրի ծրագիրը եթե նայելու լինեք, այնտեղ շատ հստակ ձևակերպված է, սա դեռևս 2013-14 թվականից սկսած սա որպես ուղենիշ նախանշվել է, այսինքն այլ հարց է, որ մենք հիմա փորձում ենք դա մատերիալիզացնել ինչ որ կերպ, բայց հայ-վրացական հարաբերությունները, Հայաստան-Վրաստան հարաբերությունները փառք Աստծո զարգացման դինամիկայով են եղել, եթե հաշվի առնելու լինենք այն կետը, որից անկախությունից ի վեր սկսել ենք, որովհետև շատ բարդ վիճակներում ենք եղել երկուսս էլ, մենք Ղարաբաղյան պատերազմ ունենք, իրենք իրենց պատերազմների մեջ էին, ի վերջո 90-ականների սկզբին քաղաքացիական պատերազմ կար այդ երկրում, շատ բարդ իրավիճակներում ենք եղել, եւ դրանք բնականաբար ինչ որ իմաստով խոչընդոտել են մեր բնականոն հարաբերությունների ընթացքը, բայց փառք Աստծո մենք կարողացել ենք միշտ գտնել լուծումներ, եւ անկախ թե ովքեր են եղել իշխանությունում, միջպետական տարբեր հարցերի շուրջ հնարավոր է եղել լուծումներ գտնել հաջող ճգնաժամային իրավիճակներում։ Այստեղ բնական է մեր ներգրավվածությունը եւ այլ ավելի խորացումը հարաբերությունների։ Մենք ասել ենք ու շարունակում ենք ասել, որ այո, կա չռեալիզացված ռեսուրս հայ-վրացական հարաբերություններում, եւ դրանք օրեցօր գտնվում են։ Մենք սկսած նրանից, որ օբյեկտիվորեն այդ երկիր տարվա կտրվածքով ամենաշատ մուտք գործող քաղաքացիները հայաստանի քաղաքացիներ են, անցյալ տարի 1.7 միլիոն հայաստանի քաղաքացի է կամ անցել երկրով կամ ուրեմն եղել Վրաստանում, սա մի կողմ, մենք նաև ունենք դե դարավոր հարաբերություններ, սկսենք նրանից, որ օրինակ միակ երկու ժողովուրդներն ենք, որ իրար անվանում ենք այլ էթնոնիմով, ինքնանունով, հա, այսինքն մենք իրենց ասում ենք վրացի, եւ մենք միակն ենք, որ ասում ենք վրացիները մեզ անվանում են սոմեխ, որը որ միակնա, որ կովկասյան լեզուներից գալիս, այսինքն սկսենք նույնիսկ այդ կետից, հա, հայ-վրացական հարաբերությունները շատ ավելի վաղ պատմություն ունեն, քան մեր ռեգիոնում գոյություն ունեցող այլ երկրներու պետություններ, եւ ուստի այս տեսանկյունից մեր հարաբերությունները իսկապես շատ սպეციფიկ են, խորն են, եղբայրական են, սա չի նշանակում, որ անելիքներ չկան, անելիքները շատ են եւ կարող են լինել նաեւ հարցեր, որտեղ ոչ միշտ է որ պիտի անպայման համաձայնվենք, բայց կարծում եմ, որ շատ արագ ենք կարողանում լուծումներ գտնել եւ վարչապետը ինքը եւ մեր կառավարությունն ընդհանուր առմամբ Հայաստանի հետ այս հատուկ հարաբերությունների որակը զգում է, ուզում է, ցանկություն կա եւ կարծում եմ, որ վրացական կողմից նույնպես այս ցանկության պակասը չունենք։ Թուրքիայի հետ կապված դե չկա ըստեյության որևէ գործընթաց, գիտեք, մենք հայտարարել ենք, որ եւ հայտարարում ենք, որ պատրաստ ենք առանց նախապայմանների հարաբերությունների, ինչպես արվել է սա, այսինքն այստեղ էական փոփոխություն չկա, մեր մոտեցումը շարունակում է սա լինել։ Ցավոք, այսպես ասեմ, մեր երկրի ղեկավարների ընտրությունից հետո որևէ արձագանք չեղավ Թուրքիայից, այսինքն որևէ շնորհավորական ուղերձ, որևէ այսպիսի նշան չեկավ նրա, որ ասենք ցանկություն կա հարաբերություններ կերտելու։ Գիտենք նաև անցյալի պատմությունը մեր երկողմ հարաբերությունների, հայ-թուրքական արձանագրությունների եւ այլն, այստեղ կարծեք թե եկել հասել ենք մի փակուղային վիճակի, որը դեռևս այսպես դրական միտումներ չունի ելքեր ունենալու տեսանկյունից։ Շատ բան կախված է իհարկե, թե ինչպիսի մոտեցումներ կլսենք պաշտոնական Անկարայից, որովհետև մենք ըստ էության շատ կոնկրետ եւ ուղիղ ասում ենք, որ մենք պատրաստ ենք խոսել, մենք պատրաստ ենք քննարկել սահմանի հարցը եւ այլ եւ այլ եւ այդ ամբողջ օրակարգը, հա, այսինքն այստեղ մենք կարծում եմ ավելի կառուցողական մոտեցում ունենք եւ ուրեմն ակնկալում ենք, եթե ինչ որ բան պիտի լինի, ապա կարծում եմ, որ նաեւ մենք պիտի այդ սիգնալները, այդ նշանները լսենք Թուրքիայի գործընկերների կողմից։
Լավ, շատ շնորհակալություն, պարոն Խարաջյան, հաջողություն եմ մաղթում ձեր աշխատանքին, տեսնում ձեզ։
Տեսնում, հաջողություն։
Այս հարցազրույցը, ինչպես նաև հետաքրքիր այլ նյութեր, կարող եք դիտել Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական մեր ծրագրում։ Ինտերնետային մեր կայքում այն կսկսվի 15 րոպեից։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն azatutyun.am։Հիմա լսենք մի հատված Նարինե Ղալեչյանի Facebook-յան ասուլիսից, նրա հյուրը կրթության փոխնախարար Հովանես Հովանիսյանն է։
Բարի օր, Ազատություն Թիեթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր մեր հյուրն է կրթության փոխնախարար Հովանես Հովանիսյանը, բարեձեզ պարոն Հովանիսյան։
Բարեձեզ։
Շնորհակալ եմ հրավերն ունենալու համար։ Անցնենք Facebook-յան հարցերին, Շանթուրության պարոն Հովանիսյան ջան, մի խնդրանքով եմ ձեզ դիմում, սովորում եմ բժշկական համալսարանում, մի շաբաթից ավարտում եմ կլինիկական օրդինատորներին նպատակային ծրագրով հատկացված 35 անվճար տեղ կա, սակայն փաստեմ, որ այս տարի ավարտում է 2 կուրս միաժամանակ։ Առողջապահության նախարարն նշեց, որ կավելացվի մինչև 50 տեղ, բայց դա նույնպես շատ ցածր է, խնդրում ենք հնարավորության դեպքում կրկնապատկել հասցնելով 70-ի։
Այդ հարցը քննարկվել է նախարարի ու առողջապահության գրթության նախարարի եւ առողջապահության նախարարը քննարկել են ըստ կարիքի, ուրեմն բաշխել են եւ համատեղ քննարկման արդյունքում են եկել այդ թվերի։
Հայկ Տիգրանյանն ասում է, ինչ քայլեր եք պատրաստվում ձեռնարկել, որպեսզի դպրոցներում թուրքերենի, ադրբեջաներենի, պարսկերենի ուսուցումը ներդրվի որպես երրորդ կամ չորրորդ օտար լեզու։
Ես կարծում եմ շատ լավ հարց է, տեղին հարց է, ես հիշում եմ, որ այս ժամանակին եւս հաճախել եմ պարսկական թեկումով դպրոց, college, ցավոք սրտի մասնագետների լուրջ պակաս կա այստեղ, որպեսի նմանատիպ քայլ կատարվի, եթե մասնագետների, համապատասխան մասնագետների, եթե պատկացեք առանձին դպրոցներում դա հնարավոր է կազմակերպել, բայց ընդհանուր դպրոցներում զուտ մասնագետների պակասի խնդիր կա, եւ հաշվի առնելով նաեւ ուսուցիչների այսօր դեռևս ապահովող ծածր աշխատավարձը, լեզվի տվյալ լեզվի իմացողները դժվար թե համաձայնեն գան աշխատել
այդ աշխատավարձով, աշխատել հատկապես երբ որ այդ մասնագիտության
բաղի վարձը կարող է ասել, այստեղ ասել, որ մենք հիմա լրջորեն զբաղվում ենք այդ հարցերը, նաև աշխատավարձ եւ այլի փորձելու ենք որոշակի օրեն այդ հարցերին պատասխան գտնել բարձրացնելու տեսքով։
Պարոն Հովանիսյան, շախմատը որպես առարկա մտավ հանրակրթական դպրոց, մենք գիտենք ինչու եւ ինչպես, բայց կա նաեւ դժգոհություններ ծնողների կողմից, որ դպրոցում այդպես խորացված ակադեմիական շախմատի գիտելիքները երեխաներին կարծես թե երրորդական է եւ պետք չի ծանրաբեռնել նրանց։ Զուտ միայն որպես խաղ, որը հնարավոր է սովորել եւ դրան տիրապետել, արդյոք այս ուղղությամբ նախարարությունը անելիքներ ունի առաջիկայում։
Շախմատի հետ կապված, ասեմ, որ շախմատի հետ կապված մենք էլ ենք դժգոհություններով բողոքներ ստացել, բայց այստեղ խնդիրը ավելի շուտ մեթոդաբանական դաշտի մեջ է, ինչպես ուսուցանել, որովհետև նույն շախմատի միջոցով կարելի է երեխաների տրամաբանությունը բավականին զարգացնել։ Մեթոդաբանական որոշակի խնդիրներ կան, դա ընդունում ենք, դա պետք է ժամանակին այսպես անցնել լուրջ մեթոդաբանական քննարկումներով և որոշակի ինստիտուցիոնալ փոփոխություններ, երբ որ տեղի ունենան շուտով, համապատասխան կառույցը, ով պատասխանատու է լինելու կրթության բովանդակության համար, նրանք եւս այդ հարցին ինձ օրակարգում կլինի։
Ավելի մատչելի կդարձնեն, կարծում ենք,
հա։ Ավելի մատչելի կդարձնեն, ավելի կուղեն դեպի տրամաբանական զարգացում։
Հաջորդ հարցը՝ հայոց պատմություն առարկայի ուսումնական ծրագրում չեք պատրաստվում զարգացնել 14-ից 18-րդ դարերին առնչվող թեմաները, մասնավորապես Երևանի Բերդի կառուցում, մեր ներկայիս խոշոր քաղաքների ձևավորման պատմություն եւ այլն, թե այդ ժամանակահատվածում մենք պետականություն չենք ունեցել, մեր տարածաշրջանի ու ազգի հետ կապված կարևոր զարգացումներ են տեղի ունեցել, որոնք միգուցե անհրաժեշտ է դասարաններում վերլուծել։
Նայք, հայոց պատմություն, ես ամերիկյան համասանում դասավանդում եմ հայոց պատմություն առարկան, բայց սպեցիֆիկ ուղղվածությամբ եմ դասավանդում։ Այնտեղ մի շարք առարկա, հայոց պատմության անվան տակ յուրաքանչյուր դասախոսը ինքն է գծում իր առարկայի բովանդակությունը, որոշ թեմաներ հստակ պահպանելով, այն հիմնական թեմաները, բայց ուրեմն այսպես ընթերցանության համար նյութերը ազատ է ինքը ընտրել դասախոսը, եւ դա բերում է բական հետաքրքիր
համասանում, իսկ դպրոցում,
այո, համասան դպրոցում սա զուտ շատ սպեցիֆիկ հարց է, կոնկրետ ժամանակաշրջանին ուղված։ Նորից եմ ասում, որ պետք է, երբ որ վերափոխվի կրթության ազգային ինստիտուտը, բովանդակային հարցերով ապահովելու այդ ինստիտուտը, եւ այդտեղ դրված խնդիրներից մեկը լինելու է նաեւ դասագրքերի բովանդակության վերանայումը, բայց իմ կարծիքով այստեղ մի կարևոր այլ խնդիր կա, որ մենք հատկապես հայոց պատմությունը, մենք այդ ստատիկ ոճով, որ սովորել ենք անգիրանել թվեր, փաստեր, մենք պետք է կարողանանք հայոց պատմության եւ մնացած պատմությունների միջոցով խթանել քննական մտածողությունը, երբ որ մենք վերցնում ենք հստակ երեխային տալիս ենք օրինակ ամենավառ օրինակ, այո, վառ օրինակը Վասակ Վարդան Վեճը, չէ՞, մենք ասում ենք Վարդանը հերոս է, Վասակը դավաճան, մենք չպետք է գնահատականներ տանք, մենք պետք է տանք, պատմենք այս մասին, պատմենք այս մասին,
եւ ասենք
դուք քննարկեք, տեսեք որտեղ է ճշմարտություն թաքնված։ Այս օրինակ վերեցի, բայց բազմաթիվ պատմության մեջ բազմաթիվ նման իրողություններ մենք կարող ենք այս ձևով դասավանդել։
Մատուցման
մեթոդաբանության շատ կարևոր կողմն է պատմությունը, որ մեծ ճիշտ մեթոդաբանությամբ կարելի բավական հետաքրքիր դարձնել ամեն ինչ։
Այո, Զարա Հովանեսյանը ձեզ հարցնում է, պարոն Հովանեսյան, արդյոք պահպանվելու է 12-ամյա կրթության մոդելը առաջիկա տարիներին, և կա այն փոփոխելու, կրճատելու միտում։
Առաջիկա տարիներին ես դումը հստակ նախարարնել է, ասել առաջիկա տարիներին դա պապանվելու է, այնտեղ որոշակի հնարավոր է այսպես տեղաշարժել, բայց այդ մոդելը պապանվել է։ Ուղղակի այս մոդելի հիմնական խնդիրը ինչից է գալիս ընթերցողների և ծնողների և բոլորի մոտ՝ ավագ դպրոցի բովանդակային ուրեմն կողմի անկատարությունից։ Մեր հիմնական այսպես նպատակներից մեկը նաև ավագ դպրոցը բովանդակությամբ լցնելն է, որովհետև երբ որ ավագ դպրոցը ավարտելուց հիմնական դպրոցից հետո գալիս երեխան ավագ դպրոց, եւ նույն ստատիկ ոճով ուրեմն մասնակցում դասընթացներին, արդեն ավագ դպրոցը նրա համար հետաքրքրություն չի ներկայացնում, այստեղ հետաքրքրություն կլինի, եթե
նա
case study-ներ, ոչ ֆորմալ կրթություն, այսինքն քննական մտածողություն, այդ դեպքում երեխան կձգտի գալ ավագ դպրոց, այլապես ավագ դպրոցի խնդիրը բացվում է, այստեղ մենք լուրջ խնդիր ունենք բովանդակային իմաստով։
Ու քանի որ հասանք ավագ դպրոց, Նունե Պետրոսյանը հարցնում է, պարոն Հովանեսյան, հիմնական դպրոցն ավարտելուց հետո աշակերտները պետք է գնան քոլեջներ եւ ուսումնարաններ կամ ավագ դպրոցներ, սակայն քոլեջային կրթական ծրագրով տեղերը շատ սահմանափակ են եւ պետպատվերի մրցույթից դուրս մնացածները ցանկության դեպքում անգամ չեն կարող ընդունվել նաեւ վճարովի համակարգ, եթե աշակերտը գնում է ավագ դպրոց ու իր հետ տանում է իր ֆինանսավորումը, ինչու չի գործում նույն մոդելը այս տրամաբանությամբ քոլեջ դիմելիս, ու վերջապես եթե աշակերտը չի ցանկանում կրթությունը շարունակել ավագ դպրոցում, այլ գնում է քոլեջ, ինչպես է ապահովել պարտադիր միջնակարգ կրթության պահանջը, վերջից սկսենք, եթե գնում է ավագ դպրոցի փոխարեն քոլեջ, համարվում է որ միջնակարգ,
հիմնական դպրոցն է ավարտում, ինքը միջին մասնագիտական կրթություն է ստանում, երբ որ գնում է քոլեջ, բայց այստեղ խնդիրը հետեւյալի մեջ է, որ ես ասեմ հասան նախորդ կառավարության ընդունած կարգերը եւ մեր դիրքորոշումը, էլի որ տարբերությունը հստակ լինի։ Ուրեմն քոլեջային կրթություն բաղականին թանկ է, հատկապես արվեստի գծով ինքը բաղականին թանկ է նստում պետության վրա՝ ի տարբերություն ավագ դպրոցի։
Համաշխարհային բանկ ունի հրապուրից ծրագրեր,
այո, ունի հրապուրից ծրագրեր, եւ ասեմ դες որ նախ կինում ընդհանրապես 1 դոնոր կազմակերպությունը աջակցել ՄԿ ոլորտի միջին մասնագիտական, հիմա դրանց տիվը 14-ն է։ Եվրոմիությունն է, GIZ-ն է, որը ներդրել է դուալ կրթության համակարգը, Save the Children, բազմաթիվ կազմակերպություններ, որոնք այսօր մեծ ուշադրություն են դարձնում հատկապես միջին մասնագիտական կրթությանը, բայց բյուջեի կրճատման հետևանքով կրթության բյուջեի նախորդ տարվա տեղերի տիվը իջել է, այսինքն անվճար տեղերի տիվը։ Ինչի համար է անվճար եւ ոչ վճարովի իմի բազայի մասին է խոսքը, երբ որ հիմնական դպրոց ավարտում է, որովհետեւ այստեղ խնդիր կա միջին մասնագիտական կրթությունը եւ հանրակրթությունը իրարից չի զանազանվի եւ համարվել է, որ միջին մասնագիտականը դա նույն հանրակրթությունը, որը սահմանադրությամբ իրավունք է յուրաքանչյուրի ստանալ անվճար կրթություն։ Այդ պատճառով վճարովի տեղեր չեն հատկացվում։ Հիմա մենք փորձում ենք սահմանադրագետների հետ հասկանալ, արդյոք միջին մասնագիտական կրթությունը դա հանրակրթություն է թե ոչ։ Իմ կարծիքով ոչ, բայց պետք է իրավաբանները պատասխան տան։ Եթե դրա հնարավորությունը ստեղծվի, մենք կփորձենք օրենսդրական փոփոխությունով հանդես գալ, որպեսզի քոլեջը հնարավորություն ունենա նաև վճարովի տեղեր, որովհետև շատ են ծնողները, շատ են աշակերտները, որոնք ուզում են ընդունվել տվյալ քոլեջ և պատրաստ են վճարելու, բայց տեղ չկա։
Դե մարդիկ մտածում են, որ այդ ավագ դպրոցի մի քանի տարիները, որ այսպես իրեն չի արդարացնում, ավելի լավ է քոլեջում գոնե կստանա։ Հիմա այս դեպքում, պան Հովանեսյան, եթե այս տարի ավարտած աշակերտները որոշում են 9-ից հետո գնալ քոլեջներ, միջնակարգ կրթության պահանջը բավարարվում է, թե համարվում է թերի միջնակարգ։
Թերի միջնակարգ է համարվում, այսինքն այս հարցի պատասխանը ես պետք է ճշտեմ, այս հարցի պատասխանը հիմա չտամ, այս հարցի պատասխանը, որպեսզի սխալ
չասեմ։ Ես հասկանում եմ, որ շեղվել ենք։
Թերի չպատասխանեմ հարցին, բայց այնուամենայնիվ գնալով միջին մասնագիտական կրթական այդ հաստատությունները, նա ստանում է մասնագիտական կրթություն եւ դրա համար էլ ձգտում կա բոլորի կողմից գնալ այդտեղ բուժական գործողորելու, IT մասնագիտություն, գյուղատնտեսություն եւ
ամեն դեպքում երաշխավորում է նախարարությունը, որ իս երեխաները չեն տուժելու, եթե ինձ։
Բնականաբար չեն տուժելու, նախարարությունը ամեն ինչ անում է, որ որևէ երեխա չտուժի։
Շնորհակալ եմ, անցնենք Արկադի Գալստյանի հարցին, ասում է ցավոք հայաստանյան բուհերը հայական տնտեսության մաս են կազմում եւ պետության համար առաջնահերթ ապահովում ֆինանսական հոսքեր, քան կրթական որակին, չի արդյունքում բուհում ընդունելությունը կազմակերպվում է, ինչպես Սևակն է ասում, չի պահանջվում եւ մուտքի տոմս քիչ էր մնում քաշեն թևի սկզբունքով։ Խնդրում եմ ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ Հայաստանի բուհերի, մասնավորապես վաղուց արդեն արժե զրկված Խաչատուրա Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի դերի բարձրացման վերաբերյալ։ Նախ ես գնահատականը կիսում եք, թե ոչ։
Ուրեմն
խոշոր հաշվով նաև որ ուսանողը փողբերող է, ու եթե բերումը պետք է մնա։
Հարցը բարձրացված եւ խնդիրը մեծամասամբ կիսում եմ, այսինքն մտահոգությունը շատ լավ հարց է բարձրացված։ Ուրեմն ի՞նչն է եղել խնդիրը։ Խնդիրը եղել է նրանում, որ տարիներ շարունակ կես համաձայն են օգտատիրոջ հետ, որ բուհը դիտարկվել է հիմնականում որպես սոցիալական ուրեմն միջավայր։ Չկրճատենք վատ աշխատողին, որովհետև ինքը ընտանիք է պահում, վատ դասախոսին չկպնենք, որովհետև ինքը երկու երեխա ունի, բայց ոչ մեկ չի ասել վատ դասախոս, մի քիչ քեզ թափ դուր, թերթից մի կարդա լսարանում, որ երեխաներն է թելադրի ու գրեն, թե այդպես ամեն մարդ կարող է դասախոս աշխատել։ Եվ կրթության որակը այդպես գնալով ընկել է, եւ բո հիմնականում լուծել է աշխատատեղերի խնդիր, այսինքն որակի խնդիրը մղվել է երկրորդային պլան, այստեղ լուրջ ռեֆորմներ են պետք, եւ լուրջ ռեֆորմները դա կարող է լինել բարձրագույն կրթության մասին նոր օրենքը եւ Բոլոնիայի պահանջների ամբողջական կատարումը անհատական ուսուցման տեսքով, երբ որ երեխան հնարավորություն ունենա ինքը ընտրել, այստեղ նայեք, օրինակ ես
դասախոսներ մրցակցության խնդիր կարող
ունենալ։ Այո, ես դասավանդում եմ ամերիկյան համասարանում եւ պետական համասարանում, եւ օրինակ ինչ է տեղ ունենում այնտեղ։ Պետական համասարանում ստատիկ գրված են առարկաները, դու ֆիքսված նույն ժամին մտնում նույն առարկան կարգնես, իսկ ամերիկյանում երեխան պետք է քեզ ընտրի։ Եթե ինքը քեզ չընտրեց եւ դու բարարքանակի ուսանողը չունեցել, դու անգործ կմնաս։ Շատ լավ մրցակցային մոդել է, դրա համար դու աշխատում ես, չարչարվում ես, քո առարկան բարելավում ես ամեն տարի, որպեսզի հաջորդ տարի դու եւս աշխատանք ունենա
21-րդ դարում լեկցիա թելադրելն արդեն կարծես
դառնաբրած մեթոդ է դա կարծիքով դա դուրս է երևակայության սահմաններից հատկապես երբ որ թելադրում են եւ պարտադրում որ երեխաները պետք է այդ լեկցիան գրեն ես կարծում եմ նման դասախոսներին պետք է առաջինը հեռացնի բուհա համալսարանից եւ չթողի նրանց ընդհանրապես լսարան
Ազատություն TV-ի եթերում Facebook-յան ասուլիսն էր մեր հյուրն էր կրթության եւ գիտության փոխնախարար Հովանես Հովանեսյանը
27-ի Տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին 27-ի Տուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Վերջին լուրը ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության եզրափակիչ խաղում առաջին խաղակեսից հետո Ֆրանսիայի հավաքականը 2-1 հաշվով հաղթում է Խորվաթիայի հավաքականին։ Հիմա կսկսվի երկրորդ խաղակեսը։ Իսկ ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է Հրաչ Թամլազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագիրը։ Մեր հասցեն է ազատություն.am